Phunziro 9. Kwati tingatani kuti tizikonzekera bwino misonkhano? Ngati mukuphunzira Baibulo ndi wamboni za Yehova, muyenera kuti nthawi zonse mumayesetsa kukonzekera zimene muphunzirezo. Kuti muzipindula kwambiri ndi misonkhano ya mpingo, ndi bwino kukonzekeranso musanapite ku misonkhanoko. Zinthu zingakuyendereni bwino ngati mutakhala ndi ndandanda yabwino yokuthandizani kukonzekera. Sankhani nthawi ndiponso malo abwino ophunzirira. Kodi ndi nthawi iti imene mungakonzekere bwino popanda chododometsa? Kodi ndi mawa kwambiri musanambe kugwira ntchito, kapena usiku ana onse atagona? Ngakhale mutamaphunzira kwa nthawi yochepa, patulani nthawi imene mukufuna kuti muziphunzirayo, ndipo musalole chilichonse kukudodometsani kapena kukulepheretsani kuphunzira. Sankhani malo opanda phokoso, ndipo muonetsetse kuti palibe chilichonse chimene chingakusokonezeni. Mungachite zimenezi pothimitsa TV, foni ndiponso wayilesi. Kupemphera musanambe kuphunzira kungakuthandizeni kuti musakhale ndi nkhawa chifukwa cha zinthu zatsikulo, ndipo zimenezi nzofunika kuti maganizo anu onse akhale pa mawu a Mulungu amene mukufuna kuphunzirawo. Muzidula nzere kunsi kwa mfundo zimene mwapeza, kukonzekera kuti mukayankhe. Mukamayamba kukonzekera, muziona kaye nkhani yonse mwachidule kuti mukhale ndi chithunzi cha nkhaniyo. Mungachite zimenezi poganizira mutu wa nkhaniyo, komanso mmene timitu tankati tikugwirizanira ndi mutu waukulu. Muzionanso zithunzi, ndiponso mafunso obwereza amene akusonyeza mfundo zikuluzikulu za nkhaniyo. Mukatero, werengani ndi meli yonse ndi funso lake, nkuyesetsa kupeza yankho la funsolo. Muziwerenga mʼBaibulo lanu malemba amene ali mu nkhaniyo, nkuganizira mmene akugwirizanira ndi nkhani yonseyo. Mukapeza yankho la funso la ndimene imeneyo, dulani nzere kunsi kwa mfundo zofunika pa yankho limenelo, zimene zingakuthandizeni kuti mudzalikumbukire. Ndiyeno mukapita ku misonkhano, mungakweze dzanja kuti muyankhe mwachidule mawu anu anu. Mukamakonzekera nkhani zosiyanasiyana zimene timaphunzira mulunguli wonse ku misonkhano, mudzawonjezera mfundo zatsopano za mʼBaibulo mu mtima mwanu, womwe uli ngati chosungira mochuma. Mateyu 13, verse 51 ndi 52. Mafunso obwereza. Kodi mungatsatire ndandanda yotani pokonzekera misonkhano? Kodi mungakonzekere bwanji kuti mukapereke ndemanga pa misonkhano? Dziwani zambiri. Potsatira ndondomeko imene yafotokozedwa pamwambapa, konzekerani phunziro la nsanja yaolonda kapena phunziro la Baibulo la mpingo. Pemphani munthu amene akukuthandizani kuphunzira Baibulo kuti akuthandizeni kukonzekera ndemanga imene mungakapereke pa misonkhano yotsatira ya mpingo.